poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali posjetiće strane izbjeglice u parku kod Beogradske autobuske stanice. Merkelova najavila razgovore sa partnerima o izbjegličkoj krizi. Predsjednik Češke Zeman podržao Klausovu peticiju protiv izbjeglica. Sutra promjenjuje oblačno do 24 stepena. U emisiji poslušajte još. Izbjeglice sa kupljenim kartama za Budimpeštu nekoliko sati odbijale da izađu iz voza koji je stao u železničkoj stanici u Subotici. Žena sa kojom smo razgovarali kaže da su im neki policajci pre toga uzeli pare, obećavajući da će, iako nemaju papire, stići do Budimpešte.
We were mugged and they took money from us and they promised us that we're going to get to Budimpešte.
Opljačkali su nas, uzeli su nam novac i obećali nam da će nas odvesti do Budimpešte. Obećali su nam to. Milimir Vujadinović, šef radne grupe za praćenje migracije u Subotici za Radio Slobodna Evropa, kaže da voz u Subotici nije bio zaustavljen, nego da je stao jer se tu obavlja granična kontrola. Upitan zašto su izbjeglice toliko sati bile u vozu, Vujadinović kaže.
I ovo granica između, ne znam, Francuske i Nemačke, da imate slobodan prolaz. Mi nismo mogli da shvatimo.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo, u ovom izdanju razgovaralo se o sudbini građanskih akcija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adi Sarapović iz Sarajevske nevladine organizacije civilne inicijative. Na pitanje kakve su bile posljedice prošlogodišnjih velikih masovnih protesta u Bosni i Hercegovini, Adi Sarapović i Dragana Dardić kažu.
Dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast se u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom.
Kada su u pitanju protesti socijalni nemiri iz 2014. odgovor vlasti u Republici Srpskoj dakle ovo. Donošenje zakona kojima će se sankcionisati pokušaj da se eventualno ljudi organizuju ili protestuju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, kao što ste čuli, posjetiće strane izbjeglice u Beogradu u parku kod Beogradske autobuske stanice. Više desetina građana okupilo se sinoć ispred ambasade Mađarske u Beogradu kako bi paljenjem sveća i polaganjem cveća uputili protest zbog ophođenja prema izbjeglicama sa Bliskog istoka u toj zemlji. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da bi trebalo da se otvore prihvatni centri za izbjeglice u severnom delu Afrike, Srbiji ili u Bugarskoj, gde bi azil izbjeglicama bio odobren ili ne pre nego što uđu u šengensku zonu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će 9. septembra u Beograd doći Jean Asselborn, šef diplomatije Luksemburga, trenutno predsjedavajući Evropskom unijom, i da će uskoro biti nađeno rješenje za izbjeglice koje će Evropska unija prihvatiti kao svoju politiku. Šefovi diplomatije Evropske unije dogovorili su se u Luksemburgu da u saradnju s balkanskim zemljama preduzmu 5 mera za obustavu priliva ratnih izbjeglica i ekonomskih migranta uz nalaženje trajnog rješenja i preraspodele pridošlica koje su već u Uniji. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će danas razgovarati s koalicionim partnerima o izbjegličkoj krizi u Europi nakon što je noćas još više hiljada ljudi stiglo vozovima i autobusima u nemačke gradove. Konzervativno krilo njene Hrišćansko-demokratske unije kritikovalo je odluku da Nemačka otvori granice za migrante i izbjeglice koji su stigli iz Mađarske, dok Socijaldemokratska partija Nemačke, koalicioni partner Angela Merkel, poziva na hitnu humanitarnu pomoć za one koji idu kroz Evropu u potrazi za boljim životom. Grčka policija na ostrvu Lesbos koristila je sinoć suzavac kako bi rastrala hiljade izbjeglica koje su pokušale da preskoče ogradu i ukrcaju se na brod za Atinu. Francuska planira da pokrene vazdušne napade protiv Islamske države u Siriji, koji bi u početku bili izviđački letovi, prenosi parijski Le Monde. Francusko predsjedništvo i ministarstvo inostranih poslova i odbrane nisu komentarisali te navode, ali su rekli da će predsjednik François Hollande u ponedjeljak održati konferenciju za novinare. Predsjednik Češke Miloš Zeman podržao je peticiju protiv izbjeglica u kojoj je bivši predsjednik Češke Václav Klaus poziva vladu da odlučno odbije pritisak da se izbjeglice preraspodele na pojedine zemlje Evropske unije i poziva da Češka brani svoje granice pred izbjeglicama svim sredstvima. Izbjeglice, među kojima je bilo mnogo male dece koje su u Beogradu kupile karte za Budimpeštu, morale su da napuste voz koji se u Subotici, gdje se obavlja granična kontrola, zaustavio oko 3 sata ujutru. Onima koji nisu imali pasoše i vize nije dozvoljeno da nastave putovanje do Mađarske. Opcija im bila ili da se vrate u Srbiju ili da peške nastave dalje, što su oni odbijali, ostavši tako 6 sati u vozu. Milimir Vujadinović, šef radne grupe za praćenje migracije u Subotici, za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija sada rešena tako što su izbjeglice izašle iz voza i otišle na autobusku stanicu, ali da je problem bio u tome što su odbijali da shvate da je u Subotici granična kontrola i da bez dokumenata ne mogu dalje.
Voz nije zaustavljen, voz je stao, ljudi su izašli iz voza, kupili karte i otišli dalje. Ko ima pasoš, nastavlja dalje, ko nema, ljudi su izašli iz voza, otišli na autobusku stanicu, kupili karte i otišli. Ne znam gde da vam kažem da su otišli. Gde je ko želeo? Horgoš, Kanjiža, već.
Dobro, a zašto su onda od 3 sata jutros čekali?
Oni verovatno nisu shvatili da voz ne može dalje.
Da se shvati da je situacija rešena. Na time što...
Pa naravno da je rešena, tu nema zemlje koje nema nikoga. Ljudi su izašli iz voza, kad su shvatili da ne mogu da izašli iz voza, otišli na autobusku stanicu i autobusom otišli tamo gde oni žele. Verujte, ne znam ni gde se nalaze. Pa da smo im objasnili da se nalaze u Srbiji, da oni je da je Evropske unije, da ima graničnu kontrolu. Kad su shvatili to, napisili su voz i prešli na autobusku.
Zar nije voz mogao na Horgošu da stane i da tu?
Pa ne, mislim, kako voz da stane na Horgošu kad je granična kontrola na željenskoj stanici u Subotici. Mi poštujemo zakon, policija poštuje zakon. Svi oni koji imaju pasoš ili vizu mogu da nastaje put sa železničke stanice dalje. Oni koji nemaju mogu da promene vozilo ili šta već. I ovo granica između, ne znam, Francuske i Njemačke, da imate slobodan prolaz. Tu oni nisu mogli da shvate.
Jesu dobili neku vodu, hranu, imaju...
Naravno, pa dobro, mi to svakodnevno radimo. Crveni krst je dostavio vodu, hranu, sve je trebalo i oni svoj put nastavili dalje.
Bio je to Milimir Vujedinović, šef radne grupe za praćenje migracija u Subotici. Pre nego što su izbjeglice napustile voz, Vesela Laloš, naša dopisnica iz tog grada, razgovarala je sa nekima od njih.
Prema rečima Muhameda iz Sirije, koji je sa porodicom putovao ovim vozom, nikome nije jasno zašto ih je policija zadržala, jer su imali karte redovno kupljene u Beogradu za Budimpeštu, kao i dokumenta koja su kao izbjeglice dobili na ulasku u Srbiju. Ne znam zašto su nas zaustavili, mi smo imali karte, ali policajac je rekao da ne možemo dalje. To nije fair, zašto nam je onda Srbija prodala te karte ako ne smemo da putujemo? Imao sam sve potrebne papire koje mi je dala vlada Srbije kada smo ušli u zemlju. Tada su nam rekli sa ovim možete slobodno putovati kroz Srbiju do Evrope.
I don't know. I have a ticket. I have a ticket from Belgrade to Budapest. But he told me no. But I see no fair, not just in Europe.
Muhamed kaže da su ih po dolasku u Subotičku stanicu policajci rekli da izađu iz voza i predlagali im da idu pešice do granice.
We have women and child. We cannot walk.
Sa nama je dosta male dece, ne možemo pešačiti 5 kilometara koliko ima do granice, kaže Muhamed. Iz Beograda sa sirijskim izbeglicama putovao je britanski novinar Andrew Connelly, koji je zatim sišao na peron, ali mu je policija ubrzo zabranila boravak u tom prostoru. Policija nije dozvoljavala ni drugim prisutnim novinarima prilazak vozu sa izbeglicama, niti je davala bilo kakve informacije o tome zbog čega je voz zadržan. Andrew Connelly je za naše radio ispričao da je policija u voz ušla još pre ulaz u Subotičku stanicu i zatražila dokumenta od putnika.
Then they said no document, no visa, get off the train, all Syrian off the, all refugees.
Oni su im rekli da nemaju vize i da su svi sirijske izbeglice.
The police asked for the refugees' papers and essentially the police extorted money from some of them. Some of them had to give 50 euros, some of them a bit more. Not everybody, just random collections of people.
U svemu tome neki su policajci bili dosta grubi. U vozu je bilo dece i žena, a deca su bila vrlo uplašena i plakala su. U jednom momentu svi putnici su bili vraćeni u voz bez mogućnosti da izađu, ali im je nakon nekoliko sati ipak dozvoljen izlazak kako bi kupili hranu i vodu. Na kraju problem je rešen tako što su svi migrančeni autobus koji ih je zatim prevezao do Horgoša. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
O situaciji u vozu pre nego što su ga napustili razgovarali smo i sa ženom izbeglicom koja je ovako opisala situaciju u kojoj su se nalazili satima.
When was the train stopped?
Kada je voz zaustavljen?
3 a.m.
U 3 ujutro.
Did anybody explain to you?
Da li vam je neko objasnio zašto?
They explained we don't have passports.
Rekli su nam da nemamo pasoše niti viza, ali mi smo izbeglice i oni su to već znali.
So what did they say?
Šta su vam rekli? Koliko će voz ostati tu?
Standing there.
They said they're not gonna move.
Rekli su da se neće pokrenuti, da bi trebalo da idemo peške ili da će nas vratiti u Beograd.
So a Serbian policeman told you that.
To vam je rekao srpski policajac.
Yes.
That you either should walk to Hungary. Yes.
Rekli su da nismo njihova odgovornost i da treba da pešačimo, da nas ne mogu odvesti dalje. Kazali su nam da će nas vratiti ukoliko ne krenemo. To su nam bile opcije, ili da izađemo i pešačimo ili će nas vratiti.
Or they're going to take us back.
Do you have water? Do you have food?
Imate li vode i hrane?
No one has water or food.
Nemamo.
Nobody offered you either water or food.
Niko vam nije ponudio vodu i hranu.
They offered, but we refused because it's not.
Ponudili su nam, ali smo odbili pošto moramo da se vratimo u kamp koji je udaljen 4 km.
Which camp? Where?
U koji kamp?
In the place we are in, they said.
U neko mesto, rekli su nam da je iza nas. Mora da ste i gladni i žedni. Moramo da nastavimo, ne želimo da nas vraćaju u kamp, želimo da nas odvezu do granice ili do tamo dokle smo kupili karte. Trebalo bi barem da nas ostave na granici. Imamo trudne žene, mnogo male dece, ne možemo da pešačimo satima, to nije opcija. Voz je pun dece. Imamo bebu koja je u kritičnom stanju, pokazali smo im tu bebu. Za nas nije opcija da pešačimo satima.
Are you in the train or outside the train now?
Da li ste u vozu ili ste izašli?
No, we are in the train.
U vozu smo.
And you are not allowed to go outside the train.
Nije vam dozvoljeno da izađete.
No, they want us to walk and we're refusing that.
Ne, oni žele da mi pešačimo, ali mi to odbijamo.
You are refusing to walk to Hungary, right?
Odbijate da pešačite do Mađarske jer ima mnogo dece i opasno je. Da, jako je daleko.
Yes, it's very far.
Did you insist to talk with authorities?
Da li ste tražili da razgovarate sa vlastima?
Yes, a lot of people came and they talked.
Mnogo ljudi razgovaralo sa nama, ali samo ponavljaju ili idite peške ili ćemo vas vratiti. U Beograd.
To Belgrade.
Yes. I wanted the person told us they're going to take us to.
Jedna osoba nam je rekla da nas mogu vratiti na jug Srbije, ne u Beograd, nego na drugi kraj Srbije.
To the end of Serbia.
What do you think, what are you going to do?
Šta ćete da radite?
I don't
know, but the people.
Ne znam, ali ljudi će odbiti da se vrate, jer to nije fair. Opljačkali su nas, uzeli su nam novac i obećali nam da će nas odvesti do Budimpešte. Obećali su nam to. Mnogo je dece i oni to mogu da vide. Mi ne možemo da pešačimo. Treba samo neko da nam pomogne da dođemo do granice. Muškarci mogu da pešače, ali žene i deca ne. Imamo mnogo dece i nosimo ih, jer su mala. Policija nam je uzela novac. Kako da znamo da nas neko na ulici neće presresti i učiniti nam isto? Bio to razgovor sa ženom izbeglicom u vozu koji je 6 sati stajao u železničkoj stanici u Subotici. Pre nego što su uglavnom sirijske izbeglice voz napustile i uputila se ka autobuskoj stanici. Dakle, kao što ste čuli, situacija je konačno rešena, izbeglice bez dokumenata opredelile su se jer su morale za druge načine da dođu do Mađarske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Most, koju je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adis Arapović, politikolog i program menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovih dana u Sarajevu se mnogo govori o građanskoj akciji Ja sam muzej, čiji je cilj da se spase Zemaljski muzej, najstarija kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja je zatvorena već više od 2,5 godine. Mnoge javne ličnosti učestvuju u ovoj akciji tako što svakodnevno dežuraju u muzeju. Mnogi u ovome vide buđenje građanske svesti, a elemente tog građanskog duha vide i u ponašanju članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići iz svih nacija, a koja je postala prvak Evrope. Gospodine Arapoviću, vidite li vi u tome buđenje građanskog duha?
Ukoliko građanski duh razumijemo na taj način, da ga vežemo za svjesnost o vlastitoj odgovornosti za stanje države i nacije, onda da. Ali ako građanski duh pokušavamo razumijevati u političkom smislu kao suprotstavljenost nekim drugim idejama, ideologijama, onda naravno ne. A kod nas je ovo drugo najčešće u stvari i dominantno, da se građanski identitet suprotstavlja nekim drugim identitetima, recimo etničkom, religijskom i tako dalje, i onda se pravi velika konfuzija.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Dardić, uostalom kako je uspjeh mladih košarkaša doživljen u Banja Luci?
Tiho. Kao što je to opisao jedan kolumnista portala Buka, uspjeh košarkaša ovdje u Banja Luci je prošao, pa mogu slobodno reći, nezapaženo, ili kako je on to u svojoj kolumni opisao, ulice su bile puste, stanovi nisu bili osvjetljeni, Banja Luka je bila neuobičajeno tiha. Tako da taj uspjeh malih košarkaša ovdje nije propraćen niti dočekan na način kako su to ti mladi momci zaslužili.
Ali, koliko znam, predsjednik Dodik je uputio čestitku samo četvorici mladih košarkaša, i to onima koji su Srbi. On nije čestitao celoj reprezentaciji.
Zapravo se radi o jednoj, rekla bih, vrlo dobro skrojenoj čestici, gdje se izbjeglo na neki način diskvalifikovanje drugih ili glorifikovanje samo jednih. Ja sada ne mogu, nemam pred sobom tu njegovu čestitku, gdje se zapravo negdje vješto pokušalo izvući da se ne čestita cijeloj reprezentaciji, nego eto da se spomenu talenti koji dolaze iz jednog entiteta, ali je to tako vješto skrojeno da bi se izbjegle, pretpostavljam, neke političke ili bilo kakve druge kvalifikacije takve jedne čestitke.
Evo, ja imam pred sobom tu vest i ona kaže: Milorad Dodik je rekao Srni da čestita tim mladim košarkašima koji su dokaz da veliki uspjeh dolazi uz velika lična odricanja i angažman. Republika Srpska je rasadnik mladih i talentovanih sportista, što potvrđuje i ovaj uspjeh košarkaša. Znači, nije nigdje pomenuo Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to bio cilj.
Pretpostavljam da jeste. Prosto u toj prvoj rečenici, koja je vrlo generalna i općenita, iz nje se to ne iščitava, ali zato u toj drugoj predsjednik Milorad Dodik prosto nije odolio da po ko zna koji put u prvi plan nestavi entitet nacionalno, srpsko i tako dalje.
Gospodine Arapoviću, kako se čini vama ova čestitka?
Ja je na nikakav način ne smatram spornom. Čak naprotiv, velika se knedla morala progutati u kabinetu predsjednika Republike Srpske da se bilo kakva čestitka uputi košarkašima. Dakle, vrlo dobro znamo da je to timski sport, da je ta ekipa vođena, takmičila se i pobjeđivala pod zastavom Bosne i Hercegovine, pod jednim grbom, izuzetno izraženog timskog duha, međusobnog poštovanja, rasterećeni entitetskim, etničkim i drugim podjelama kojima su oni u stvari učeni tokom svog odrastanja. Ne zaboravimo, sva ta djeca su rođena ili tokom ili poslije rata. U šta su oni mogli odrasti u ovakvom obrazovnom, medijskom i političkom prostoru? Najčešće odrastaju vrlo suženih pogleda na svijet i uglavnom odrastaju prema ideološkoj matrici onih koji prave ovaj obrazovni, medijski i politički poredak. Oni su u stvari anomalija. Oni su ogroman ideološki incident i zbog toga je njihova veličina nevidljiva golom oku. Zato je i ova čestitka predsjednika Dodika u stvari samo još jedan vjetar u jedra tim i takvim mladim ljudima, a nipošto nešto negativno.
Gospodine Arapoviću, pretprošle i prošle godine Federacija Bosne i Hercegovine bila je zahvaćena velikim građanskim protestima. U leto 2013. godine u Sarajevu je hiljade građana izašlo na ulice da bi protestovalo što poslanici nisu mogli da se usaglase oko zakona o jedinstvenom matičnom broju, pa bebe nisu mogle dobiti dokumenta. A februara prošle godine izbili su također veliki protesti gotovo u celoj Federaciji zbog teške ekonomske i socijalne situacije. Da li su ovi protesti ostavili ikakvog traga?
Mislim da da, i tekako, i latentno i manifestno. Kao što sami rekao ste, prvi protesti su narasli, desili se spontano zbog nevjerovatno prostog problema u vezi sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Rezultat dijelom i ti protesta jeste donošenje zakona, kakvog takvog, možda on nije savršen, ali je zakon konačno donesen i djeca su počela dobijati matične brojeve danom rođenja, odnosno evidencijom. Drugi protesti su nastali prije svega kao izraz solidarnosti spram bespravljenih radnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, koji su godinama ili mjesecima vrlo intenzivno protestirali, a tamošnja vlast nije radila ništa ili je radila vrlo malo. I kada su njihovi protesti
narasli i u djelimično agresivne nastupe, policija upotrijebila neproporcionalnu silu. I upravo ta upotreba sile od strane policije, tačnije od strane države, proizvela je masovnu solidarnu akciju proteste širom federacije, koji su na kraju kulminirali upravo u Tuzli, u Sarajevu, dijelom i u Zenici. Posljedica pak tih protesta jeste nekoliko oborenih kantonalnih vlada i pokolebana politička situacija u zemlji. Naime, u tih nekoliko dana dok su trajali protesti i netom poslije njih, takozvana politička elita je pokazala jedno lice koje mi dugo vremena nismo vidjeli, a to je lice puno straha. Oni su se skrivali neko vrijeme. Dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast se u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom ukoliko to zasluži i ukoliko se akumulira dovoljno nezadovoljstva i političke hrabrosti, građanske odgovornosti kod ljudi da mijenjaju lošu vlast. Mislim da svi jedan političar u ovoj zemlji tekako dobro i svjesno barata ovim činjenicama danas, evo, godinu i pol poslije toga.
Shvatio sam da je jedna od glavnih posljedica to da su političari shvatili da njihova vlast može da bude skinuta na protestima. Ja ne bih rekao da se oni sad tako ponašaju.
Na oko ne. Ne zaboravite da je jedan od direktnih ishoda februarskih protesta i promijenjeni kurs Evropske unije spram Bosne i Hercegovine. Direktni ishod februarskih protesta jeste i britansko-njemačka inicijativa i promijenjeni uslovi Evropske unije spram evropskog puta Bosne i Hercegovine. Nije domaća politička elita kumovala promjeni pristupa Evropske unije spram Bosne i Hercegovine, već upravo zabrinutost zvaničnog Brisela da bi socijalna gibanja mogla dovesti prije svega do političke destabilizacije, a onda i do sigurnosne destabilizacije.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adi Sarapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Dardić, građani Republike Srpske nisu se priključili ovim protestima o kojima smo govorili. Znači, bijeda i siromaštvo pokazalo se da ne mogu ujediniti građane različitih nacija, nego svako uvijek gleda da protestuje u svom dvorištu. Mislite li vi da je ovo pokazalo da su praktično nemogući protesti koji bi zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Dio ljudi u Republici Srpskoj želio je da se solidariše sa ljudima u federaciji i da zapravo na neki način pokaže da je situacija u ovom entitetu, kada je u pitanju proces privatizacije, kada su u pitanju radnička prava, isplate za ostali plata i tako dalje, zapravo identično, da su problemi sa kojima se ljudi ovdje suočavaju identični sa problemima radnika, građana i građanki federacije. No međutim, ono što se desilo u Republici Srpskoj je to da su takvi iskazi solidarnosti i podrške kažnjeni, ako mogu tako da kažem, objavljivanjem jedne sporne publikacije pod nazivom Teorija i tehnologija prevrata Republike Srpske, u kojoj se pojavila takozvana crna lista na kojoj se našlo 10 organizacija i pojedinaca iz Republike Srpske koji su dakle otvoreno podržali ljude koji su pokrenuli proteste u različitim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i koji su optuženi za, citiram, urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske. Dakle, to je bio prvi odgovor vlasti da kroz jednu vrlo spornu publikaciju ocrni određene organizacije i pojedince, a to se godinu dana nastavilo sa pokušajima vlasti da u ovom entitetu da donesu 3 krajnje sporna zakona kojima se suštinski dovodi u pitanje pravo ljudi na slobodu izražavanja i pravo ljudi na slobodu okupljanja. Jedan od 3 sporna zakona je usvojen, a riječ je o Zakonu o javnom redu i miru, kojim je definicija javnog mjesta proširena i na društvene mreže. I to nije nimalo slučajno. I evo, ova grupa o kojoj sam malo prije pričala, koja pokušava jeli na neki način da sačuva šehitluke kao rekreativnu šetačku zonu, je organizovana preko Facebooka. Protesti koji su uzdrmali Republiku Srpsku prije nekoliko godina ticali su se Picinog parka i također su počeli vrlo spontano i kroz organizovanje ljudi preko Facebooka. Tako da pokušaj da se društvene mreže stave pod kontrolu vlasti nije nimalo slučajan. I ta tendencija, znači negdje eto do objavljivanja te publikacije, pa evo do danas je očigledna. Znači odgovor vlasti, tu bi se ne bi složila s vama da političari nisu naučili nikakvu lekciju kada su u pitanju protesti, socijalni nemiri iz 2014. Odgovor vlasti u Republici Srpskoj, dakle ovo, donošenje zakona kojima će se sankcionisati pokušaj da se eventualno ljudi organizuju ili protestuju ili šta god, na vrlo jedan perfidan način, dakle se pokušava onemogućiti neki novi protest u Republici Srpskoj.
Gospodine Arapoviću, prošlogodišnji februarski socijalni protesti nisu mogli da pređu nacionalne granice, ali zato ih je prešla solidarnost prilikom katastrofalnih poplava koje su se prošle godine desile u Bosni i Hercegovini. Kako to tumačite?
Ta elementarna nepogoda je bila nagla egzistencijalna prijetnja za hiljade ljudi. Ovdje je bio slučaj sa zaista jednom prirodnom katastrofom i ljudi su osjetili bespomoćnost hiljada svojih sugrađana, sunarodnjaka, i očigledno je dobrota u ljudima pobijedila strahove kojima su ljudi izloženi kroz medijsku i političku manipulaciju. A zašto socijalni protesti ne prelaze granice? Pa zato što uvijek postoji nekakva ručna kočnica kod ljudi, da li je zaista neki protest spontani, da li za njega stoji neki partikularni interes, da li neko to radi iz ličnih interesa, da li iza neko političko poentiranje, i uvijek umjesto solidarnosti pojavi se izobilje ovakvih pitanja. Kada se desile poplave, takvih pitanja uglavnom nije moglo ni biti, barem prvi nekoliko dana. Onog momenta kad medijski prostor bude očišćen od političara, kao što se desilo u poplavama, ne zaboravimo, nekoliko dana poplava, zaista je bila rijetko vidjeti nekog od političara da suvislu izjavu. Ili su bježali od kamera, ili su se pravdali, i vjerojatno su procijenili da je za njih politički pametnije da ne govore ništa. I upravo kad se desio taj moratorium na njihovo prisustvo u medijskom prostoru, otvorio se ogromni prostor za međuljudsku solidarnost.
Gospođo Dardić, kako vi tumačite to da za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice koje se uvijek uspostavljaju kad su u pitanju socijalni protesti?
Pa ja bih se tu zaista složila sa Adisom da kada su u pitanju elementarne nepogode i katastrofe i posljedice koje oni izazivaju, da je to nešto sa čime se ne trguje tako lako i čime se ne može baš tako olako politički manipulisati, za razliku od nekih drugih stvari kao što su, ne znam, socijalno-ekonomski problemi za koje će uvijek neko da kaže, ma znate, iza njih stoji ta i ta partija, iza njih stoji ta i oni su indoktrinisani i tako dalje. U situacijama kako smo mi imali prošle godine sa poplavama, to bi bilo, ne znam, političko samoubistvo da je bilo ko pokušao s tim da manipuliše na taj način, ali čak i da je pokušao, ono što je Adis rekao, to je bilo nešto što mi svi imamo u sebi, ta dobrota i želja da se u određenim situacijama bezrezervno pomogne drugom čovjeku kogod da on jeste, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku, rasnu, ideološku ili bilo koju drugu pripadnost.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Dardić.
Nema na čemu, i drugi put.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
I pre samo kraja emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Izbjeglica iz voza koji je 6 sati stajao u Subotici, izašli iz voza i uputili se ka autobuskoj stanici. Nisu mogli nastaviti putovanje ka Budimpešti, iako su imali karte, jer nisu imali pasoše i vize. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali posjetit će strane izbjeglice u parku kod beogradske autobuske stanice. Angela Merkel najavila razgovore sa partnerima o izbjegličkoj krizi. Predsjednik Češke Zeman podržao Klausovu peticiju protiv izbjeglica. Vreme sutra promenljivo oblačno, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.